Tas ir fragments no vācu komponista Hugo Distlera nāves deju cikla, kura pirmatskaņojums Latvijā izskanēs pirmajā nāves tēmē veltītajā mākslas un zinātnes festivālā Ars Moriendi. Festivāls ietvers gan starptautisku zinātnisku konferenci, gan kultūras programmu veltītu nāves tēmai mūzikā. Visa šī lielā pasākuma idejas autors un galvenais organizators ir teologs un vēsturnieks Rinalds Gulbis. Viņa minētā tēma ir interešu objekts jau ilgāku laiku, arī visus zinātniskos darbus viņš rakstījis tieši par to. Regulāri viņš piedalās arī starptautiskās konferencēs un jau vairākus gadus tādu apsvērs rīkot arī Latvijā, un nu šī ideja arī īstenosies.
Tas pēdējais grūdienis bija pagājušā gada nogalē konferences Transilvānijā, kur es referēju par latviešu kapsvētku tradīcijām. Un tad man kolēģi no visas Eiropas teica, bet kāpēc Latvijā nav nekā tāda? Un tad tas bija tāds pēdējais grūdienis, jo šī ideja patiesībā ir briedus vairākus gadus. Un tad mēs esam teikt nonākuši tādā finiša taisnē.
Kā viena no piemēriem, kas Latvijā aktuāli runā par nāves tēmu, Rinalds Gulbis min Latvijas radio un LSM paliatīvajai aprūpē veltīto projektu. Taču kopumā Latvijā par šo tēmu runā ļoti maz, kaut arī mūsu kapusvētki un kapu kopšanas tradīcijas pat iekļautas kultūras kanonā. Citviet Eiropā šādu sarunu ir daudz vairāk, kaut arī nāves pētniecība nav pārāk sens fenomens. Par to uzsāk runāt 2000. Gadu sākumā.
Nāves pētniecības tēma tiek aktualizētas arvien vairāk. Pirmām kārtām jau tās tēmas, kas saistās ar cilvēku apbedīšanu, jo kapsētas, piemēram, kļūst arvien lielākas, un cilvēki apzinās to, ka tā ir varbūt lieka zemes tērēšana. Un arī tas, ka, piemēram, sabiedrības novecošana, tā arī ir Eiropas problēma, un kā mums teikt, arī būs viens referents no Japānas, kurš akcentēs arī to, kā tad Japāna, kas ir patiesībā šobrīd visvecākā sabiedrība pasaulē un ilgdzīvojošākā, kā tad cīnīties gan ar vientulības problēmām, kas sagaida cilvēkus tādā dziļākā vecumā.
No ārvalstu viesiem Latvijas konferencē piedalīsies arī referenti no Somijas, Vācijas, Anglijas un Dienvidāfrikas, un akcents būs uz tādām tēmām kā nāves un ētikas pētniecība, bailes no nāves, nāves svinēšana un nāves izdzēšana.
Piemēram, par nāves svinēšanu, kas ir raksturīga latviešiem ar kapusvētku tradīciju, tad, piemēram, nāves izdzēšana, ko cilvēki cenšas pilnībā izslēgt no savas dzīves un apziņas, piemēram, ka mēs visu uzticam apbedīšanas birojiem un mums vairs nav tās sajūtas kā kādreiz, kad mūsu senči glabāja bērniņos savus zārkus un bija tā apziņa, ka nāve ir klātesoša cilvēki ikdienā. Un tas ir tās, tie tādi divi lielie virsraksti, ar kuriem mēs arī strādājam.
Tieši šī nāves izslēgšana no savas dzīves un apziņas arī ir galvenais iemesls, kādēļ mēs tik traģiski nāvi uztveram, skaidro Rinalds Gulbis.
Tieši šis iemesls, ka mēs izslēdzam nāvi no tās apziņas, mūžīgās jaunības kults, tas, ko mēs saucam angliski par ageismu, par to, ka mēs vecākus cilvēkus varbūt izstumjam no darba tirgus un tam līdzīgi, tas viss mums rāda to apziņu, ka mēs mūžīgi būsim jauni, un līdz ar to tad, ja mēs paši saslimstam ar kādu neārstējumu slimību vai ko citu, vai kad mūsu tuvinieki aiziet viņu saulē, mēs to traģiski pārdzīvojam, jo mēs vairs to neuzskatam par dzīves daļu, bet kā kaut ko ārkārtēju un ekstraordināru. Bet ja mēs par nāvi runājam kā par dzīves sastāvdaļu, gluži tāpat kā par piedzimšanu, tad tas mums jau arī psiholoģiski liek justies daudz labāk, jo mēs visi zinām, ka mēs esam ar kaut ko sākuši un ar kaut ko beigsim.
Iecerēts, ka festivāls Ars Moriendi notiks reizi divos gados, bet tā starplaikā tiks rīkotas tās augtās nāves kafejnīcas, kas Latvijā ir jaunums, bet citviet Eiropā jau gana populāra parādība.
Nāves kafejnīcas ir tāds gana spontāns notikums, kas tiek izziņots varbūt nedēļu, divas iepriekš. Un tad kādā, piemēram, Rīgas vietā mēs pulcējamies un pie vīna glāzes varbūt reflektējam par konkrētu tēmu, kas tajā vakarā tiek izvirzīta, kur cilvēki dalās savās pieredzēs par to, kā viņi, piemēram, ir zaudējuši savus tuviniekus, kā viņi ar to ir tikuši galā, kāds ir šis te psiholoģiskais aspekts.
Savukārt pirmais festivāls Ars Moriendi ir izcināsies 20. un 21. martā Latvijas Universitātē. Pa dienu notiks konference, bet vakaros būs koncerti. Pirmajā vakarā muzicēs grupa Pamirt, kam drīzumā gaidāms albums, bet otrajā vakarā būs akadēmiskās mūzikas koncerts, kurā līdzās jau minētajiem Hugo Distlera nāves deju ciklu pirmatskaņojumam. Skanēs arī Sensans, Baha mūzika, kā arī Aivara Kalēja bezvainības dziesmu cikls. Festivāls Ars Moriendi būs martā, bet šobrīd līdz 10. februārim dažādu jomu pētnieki, studenti un interesenti vēl tiek aicināti pieteikt savus referātus konferencei angļu valodā. Baiba Kušča, Latvijas radio.